Tematika i technika zpracování byly různorodé. Národní ukrajinský rozhlas například uvedl dokument Děti proti Černobylu. Sleduje aktivity dětského pěveckého sboru, který svými koncerty pomáhá získávat finanční prostředky na léčbu lidí postižených jadernou havárií. Objevily se tituly jako Oběti módy, tentokrát z německé produkce, i odvážná výpověď francouzských pornoherců nazvaná Nejsme zvířata. Finskou tvorbu přibližuje scénáristka dokumentu Národ Betre, neboli Samota na Temple Square, Erika Jusila.
Děj se vlastně odehrává v poválečných Helsinkách a vypráví o malém chlapci pocházejícím z bohaté rodiny. U nich doma se mluvilo pouze švédsky a byli tedy naprosto izolovaní. Chlapec byl velmi osamocené dítě, protože si nemohl najít kamarády. Dnes je mu něco přes 60 let a je to výborný vypravěč příběhů. Dokument zachycuje obraz celku. Část dějin Helsinek a historie toho chlapce. Malého, opuštěného chlapce.
Erika Jusila postrádala v brilantně vyrobených festivalových pořadech emoce. O ty nebyla nouze v dokumentu, v katalogu uvedeném jako Second Face of Reality, v dokumentu externí redaktorky Českého rozhlasu Leonardo Jany Jirátové, studentky roční Evropské školy pro mladé dokumentaristy, kterou pořádá Evropská vysílací unie. Druhou tvář reality, příběh o dopadu slávy na život člověka, vysílal letos také Český rozhlas 3. Možná si vzpomenete na osud kuchaře motolské nemocnice Vladka Dobrovodského, který strávil 4 měsíce v reality show Vyvolení a vyhrál.
On se ve svém životě musel poprat s tím, že je homosexuál, zároveň vlastně žije v Čechách, ale jeho kořeny patří úplně někam jinam. Jeho maminka je Slovenka a otec byl snad Maďar, takže on opravdu ten temperament má z jiných zemí než z České republiky. A přestože je jakoby takhle dvojatě minoritní, že je v podstatě gay a ještě vlastně ne úplně Čech, tak byl zvolen. A to mě na tom hrozně zaujalo, proč ho vlastně lidi volili, co je v něm zajímavého, a tak jsem ho zkontaktovala. Ten dokument byl velmi dobře přijat vedoucími z EBU Master School a tím mě asi březnu kontaktovali, jestli by neměl být prezentován v Kodani International Feature Konferenci. Já jsem se o to začala víc zajímat a zjistila jsem, že Český rozhlas nikoho nevysílá a že vlastně to vyslat někoho znamená jenom domluvit se s mezinárodním oddělením být vyslán. No a vzhledem k tomu, že Edwin Briss, vedoucí EBU Master School, na mě opravdu tak jako naléhal, ať se o to pokusím, ať do toho jdu, tak jsem se přes všechny ty naše kanceláře tam brodila, proplavávala jsem jima, až jsem teda dospěla k tomu, že dokument byl vyslán a že já jsem mohla odjet do Kodaně.
Dokument měl v Kodani úspěch a tak ze strany EBU vzešla nabídka přihlásit jej na festival Pre-Europe.
Jaký pocit si měla z té diskuse, která následovala?
Tak já vzhledem k tomu, že už jsem některé ty reakce znala a mnoho lidí, kteří absolvovali feature konferenci v Kodani, jsou i zde, tak jsem se toho nějak jakoby neobávala. Naopak čekala jsem, jaké budou názory těch lidí, které neznám.
Jaké byly?
No musím říct, že je povětšina spíš horších než lepší asi. Bylo spoustu kritiky, což v Kodani v podstatě skoro žádná nebyla, ale je to zase dobře, pro mě je to obrovská zkušenost z toho důvodu, že ta kritika je vlastně mnohem přínosnější než ta chvála. Na té se člověk nejvíc učí. A mě třeba zaujalo tady, kolik lidí neporozumělo tomu, proč ten konec mého dokumentu je takový, jaký je. Tolik lidí se tady pozastavovalo nad tím, proč vůbec se takové téma má zpracovat. Proč jsem více nerozebírala rodinné vztahy, když v dokumentu vystupují rodinní příslušníci a tak dále. Já samozřejmě, protože si za svoji práci stojím, tak na to všechno, na to mám odpověď. A ta odpověď je prostě taková, že já jsem si zvolila tuto cestu a touto cestou jsem šla. Samozřejmě, kdyby to dělal někdo jiný, tak asi to bude jiné, ale to je vždycky individuální.